Mundësia për të ëndërruar. Të mirëpresur do thot të bësh të mundur zakonet e secili. Do të thot gjithashtu të ofrosh mundësin për të ëndërruar. Të ëndërrosh do të thot të tejkalosh kufin. Të vizatosh një të nesëme ndryshe të qëndrosh mbi botën. Por si të ëndërrosh kur ke humbur gjithçka? Kur nuk mund të mjekohesh siç duhet në vendin tënd dhe kur zhvendoseni sa herë caktohet një vend tjetër. Kur për të blerë, për të ngrënë çdo euro është e rëndësishme, kur gjuha e folur është e panjohur për të tjerët, kur askush nuk të pret dhe kur referenca e vetme është vetëm drejtori i kadës. Si të ndrosh kur rrugtimi i përditshëm është i mbushur me takime administrative, kur nuk është e mundur të punosh ose kur je e kërcënuar nga fakti i thjeshtë të qenit grua, kur nuk mendon më për veten, por vetëm për nevojat për të mbijetuar, kur fëmia jot me aftësi të kufizuar rrezikon vdekjen, ose kur hapësirat e strehimit cikada bëhen të pasigurta. Si të ndrosh kur trupi është mësuar të vuaj çdo ditë nga të fjetën në një tortuar, kur jeta jote kërcënohet sepse vjen nga një minoritet dhe dhune e pësuar është ende e pranishme, kur takimet mjekësore janë të përditshme, por spitali është mbi një orë rrugë nga shtëpia. Si të ndrosh kur do që kjo të ndaloj? Për të ndruar, duhet krijuar një vend, një hapësirë kohë vetëm për veten tënde, një vend dhe një moment aq të vështirë për të gjetur.